Ha, tazyiqda o'ta kuchayganimi?
O'ta kuchaygan farzandlarga nisbatan. Mana masalan, asosan ular bozor o'chadi, narsa sotadi, magazinda ishlaydiyu ular ko'pchilik. Ana o'shalarni o'sha savdo sotiq qilmasam bola chaqa boqolmayman deb asosan ularni qo'rqitishi shu tomondanda.
Hijob uchun tazyiqqa uchraganini va huquq tartibot idoralarining muttasil nazorat ostida qolayotganini aytgan toshkentlik ayol bilan suhbatni tingladingiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Toshkentda istiqomat qiladi va ayollar huquqini himoya qilib kelayotgan faollardan biri Gavhar Oripovadir. Uning kuzatuvlari bo'yicha ham keyingi bir necha yil ichida hijobli xotin-qizlar soni keskin qisqargan. Bu suhbatdoshimizga ko'ra 2 yil muqaddam urf o'laroq boshiga ro'mol o'ragan qizlar va ayollarning bugunga kelib bunday ust-boshdan zerikkani hamda hijobli ayollar obro'sining haqli ravishda to'kilib borayotgani bunga sababdir. Suhbatga quloq tuting.
Endi kamayish bor, buni sezdik. Lekin 2 yil oldin haqiqatdan juda ham ko'payib ketgan edi. Qizlarni men bu jadi tipida anaqa qilib o'rab, turk stilida o'rab yurishlari. Endi ko'pchilikni biz moda, bu moda bo'lib ketgan edi. Masalan uchun bu o'ragan qizlar 5 mahal namoz o'qiydigan qizlar emas. Lekin kamaydi, haqiqatan kamaydi o'sha. Namoz o'qigan shundoq ham o'qiydi, 5 mahal namoz, halol mehnat qilib, halol tirichiligini qilib, 5 mahal namozini o'qiydi. Bunaqalarni ham juda ko'pini taniymiz. Lekin hijobga kirib, yurgan yo'lida hammani yo'ldan urib, hijobga kiringlar deganlarni ham uchratganmiz. O'zicha kitoblarni ko'tarib olib, mana mamnaqa bo'ladi, hijobga kirsangiz bunaqa bo'ladi. Misol uchun Allohni oldida butun gunohingiz yuviladi. Mana shu ushlab olishgani gunohingiz yuviladi. Lekin mana shu hijobda yurib, bilasizmi, qanaqa gunohlarni qilayotgan ayollar juda ko'p.
Masalan, konkret guvoh bo'lganmisiz, masalan, konkret o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rgan holatlaringiz bormi?
Endi ko'zim bilan ko'rmasam ham bilaman-da shularni. Misol uchun hijob, endi eng anaqasini olaylik, hijob o'rab turib gadoychilik qilib turibdi. Misol uchun hijobdan juda ko'pchilik foydalanyapti-da. O'shaning uchun men o'ylaymanki, mana shu siz boshlagan gapingiz 2 yil oldin hijoblilar ko'pida, turk stilida kiyinganlar. Bu hammasi moda edi.
Moda. Hozir nega endi shu kamaydi?
Endi keyingi yillarda charchadi menimcha shular. Charchadi, yaxshi yigitlardan chiqadi deb o'ylagan. Erga tegaman mana siz gapirdingiz. Turmushga chiqish mashhur bo'yicha yigitlar ham ko'rib turibdi-da. Hijobdagi qizlar misol uchun, hijobsiz ham qizlar juda ham to'g'ri qizlar juda ko'p.
Endi mana televideniyada sizda bo'lsa Anvar Tursunov chiqish qilgan edilar. Abdulaziz Mansurov maqolalari chop etilgan edi. Ya'ni bu hijob bu arablarni o'zini milliy kiyimi, badaviylar sahroda chang tuzondan himoyalanish uchun kiygan bu diniy kiyim emas. Uni kiymaylar deb targ'ib kampaniyasini boshlagan edi. Mana shunga ham hozir 2 yilcha bo'lib qoldi. Mana shu hukumat olib borayotgan kampaniya ham ta'sir qildimikin?
Endi bilmadim, lekin mana shularni gaplariga qo'shilishaman. Hijob bu arablarning milliy kiyimi haqiqatan. Hamisha shamol, bo'ron, to'zon bo'lgandan keyin o'rab yurgan. Abzi endi o'zbek xalqi ro'molni orqadan o'rab yurgan hech kim ishlamadimagan bunda boshidan. Sovet davrida ham bizani buvlar, xolalar hammasi o'ragan ro'mol. Men o'ylaymanki, hijobga kirib, qora ko'ynak kiyib oyoqlarni bekitib, qo'llarni bekitib, juda ashaddiylari bordi. Bu menimcha juda noto'g'ri ish.
Endi O'zbekistonda mana ayniqsa yirik shaharlarda shu hijobli ayollarga nisbatan taqib, tazyiq bormi, yo'qmi?
Endi men o'ylaymanki, to'g'ri yurganga hech qachon ta'sir bo'lmaydi. Chunki o'zim oldimga ham kelib, bir joyga borib, sudda bitta ish ko'rib turibmiz. O'zi sudda ishi bor, koridorda turib, hammani yo'ldan urib turibdi.
Nima deganini o'rayapti?
Hijobga kiringlar, bunaqa yurmaslik kerak, bu juda katta gunoh, yegan ichganingiz ham harom, topganingiz ham harom, hijobga kirgandan keyin halol bo'lar ekan deb. Keyin o'sha yerda olishib ham ketdik biz.
Siz nima dedingiz o'sha masalan, siz hozir shu yurishni topganingiz harom degan gapiga?
Ha, qana qilib harom bo'lishi mumkin? Mehnat qilib topgandan keyin, yeb ichgandan keyin qana qilib harom bo'lishi mumkin? Bu pishana terimini ham topfakti yo'q. Yo'q, namoz o'qigandan keyin halol bo'lamish. Faqat hijobga kirgandan keyin halol bo'lamish. Bizani o'zbek xalqimiz juda halol mehnat qilib, halol topib yegan. Hijobda yurmasdan hamchi to'g'ri yurish mumkin. Hijob bo'lishi shart emas. Men shunaqa deb o'ylayman. hijobda yurib yo'ldan urib odamlarni. Oldin men ishonardim. Boshlanishida hijobga kira boshlashganda aytardimki, shular halol mehnat qilgan. Lekin o'zim guvohi bo'ldim, fohishalik qilib yurishganini. Qatarsol degan joyga bizning tashkilotni a'zolarimiz ham 1-2 marta chiqqan biz. O'sha Qatarsol degan joyda ko'rgan biz ham. O'sha hijobli qizlarni. 5 mahal namoz nimaligini bilmasdan men aytmoqchimanki, zo'ravonlik faqat haqiqiy hijoblilik emas. Mana shu o'ranib, aldov, terrorizm, o'g'richilik mana shunga nisbatan ketyapti bizning O'zbekistonda. Men shunaqa deb o'ylayman.
Bormi shunaqa hijobga kiygan terrorchi, hijob o'ragan yolg'onchi, hijob o'ragan?
Bor, bor, bor. Misol uchun bir 30% haqiqiy hijobli bo'lsa, 30%, 70% hammasi boshqa terrorchilar, misol uchun yolg'onchilar, boshqa deb men o'ylayman.
Toshkentlik faollardan biri Gavhar Oripovaning O'zbekistonlik hijobli ayollar borasida bildirgan fikrlarini eshitdingiz. Bu esa mamlakatda so'nggi 2 yil ichida hijobli ayollarning soni qisqarib borayotgani haqida bildirilgan ikkinchi nuqtai nazardir. Tabiiyki, bir-biriga zid bu nuqtai nazarlarning qaysidir birini ma'qullagan, boshqa birini esa inkor qilgan bo'lishingiz mumkin. Zero, mavzu maydoni keng hamda unga mos ravishda bahs maydoni ham kengayib bormoqda. Biz bu bahsga shu yerda tanaffus berar ekanmiz. Agar sizda ham fikr bildirish istagi bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkinligini eslatib o'tamiz. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring, u yerda biz bilan bog'lanishga oid barcha ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Mana shu eslatma bilan Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga belgilangan navbatdagi mavzuga o'tamiz. Uvaytlik siyosatchi va telejurnalist Salva al-Mutayri kutilmaganda Islom tarixida musulmonlar uyda saqlangan joriyalarni bugun ham saqlashga ruxsat berilishi kerak mazmunida taklif bilan chiqdi. Salva al-Mutayriga ko'ra, zamonaviy dunyoda zinokorlik avj olib bormoqda va bu illat ilzini qirqish uchun joriya saqlashga ruxsat berish kerak. Yaqin sharqdagi ommaviy axborot vositalari bo'yicha tadqiqot olib boradigan Memri TV tadqiqot instituti saytida e'lon qilingan intervyuda Salva al-Mutayri o'z fikrini shunday asoslaydi.
فقالوا قانون الجواري يعني قال المفتي قانون الجواري ان لازم تكون دوله
Joriyalar bo'yicha shariat qonuni shuki, musulmonlar nomusulmon davlat bilan urushda masihiy ayollarni asir olgan va ularning avrati ozod muslima ayollarniki kabi yopiq bo'lmagan. Ularga yuzini, bo'ynini ko'krakkacha ochib yurish, oyoqlarini tizzagacha ochib yurish harom bo'lmagan. Ozod hur muslima ayollar bilan joriyalar bir xil bo'lmagan deya tarixdan bahs qilgan Salva al-Mutayri, joriya qilib asrab olingan asirlar yoki sotib olingan qul ayollar bilan jinsiy munosabatga islomda ruxsat berilganini eslatgan hamda bu tartibni tiriltirishni taklif qilar ekan, zamonaviy dunyoda joriyalikka olish mumkin bo'lgan cho'ri qizlarni topish yo'llarini ham o'rtaga tashlagan.
مشكلة استغفر الله ربي الرجل الملتهل او رجل عادي يعني مو الا ملتزم
Arablarning ichidagi erkaklar zinoga bormaslik uchun shunaqa joriyalardan foydalanishni bugungi vaziyatda qozo qiladi. Gunohdan saqlanish uchun qonundan foydalanish kerak. Urush qilayotgan davlatlarda asir bo'lib qolganlar, masalan, Chechenistonda asir olingan ayollarni shu ma'noda sotib olib, joriya qilish mumkin deya dadillik bilan taklif qilmoqda Quvaytlik siyosatchi ayol Salva al-Mutayri. Agar bu ayol siyosatchi bo'lmaganida, muqaddam Quvayt parlamentiga nomzodini qo'ymagan ayol bo'lganida uning bu gaplarga e'tibor ehtimol u qadar katta bo'lmas edi. Ammo siyosiy faoliyati bo'yicha bu ayolning bir necha hafta muqaddam aytgan so'zlari internetdagi qator saytlarda katta bahsga aylanib ketdi va bahs uning Chechenistondagi urush yoxud u yerdagi ayollarning asirga olinishi haqidagi g'alati fikrlari emas, balki islomda joriya saqlashga yo u bilan nikohsiz munosabatga kirishga ruxsat berilgani ustida avj oldi. Bahs yo'nalishi aynan shu o'zan burilgani uchun biz islomda joriya saqlash xususida nima deyilgan, bu tarix qanday kechgan va uning keyini nima bo'lgan degan savolga ham ahli ilmlardan javob olishga zarurat sezdik. Savollarimizni jamlab hozir Shvetsiyada muhojiratda bo'lgan Muhammad Solih Obutovga yuzlandik.
Odamlarni hayvon sifatida sotish va sotib olish mumkin bo'lgan islomdan oldin ham bu narsa dunyoda bor edi. O'sha xalqlar o'zaro urushganda bu taraf u tarafdan erkaklarini qul qilib ishlatishar edi, ayollarini joriya xizmatkor cho'ri sifatida uylarida xizmat qildirishar edi va ulardan jinsiy tomondan ham foydalanishar edi. Bu narsa islomdan oldin dunyo xalqlari orasida bor narsa edi va qachonki islom kelganida bu dunyoda yurib turgan narsa edi. Masalan, BMTni qonunlarini bitta davlat bekor qilib yubora olmagani kabi islom davlati uni yo'q qila olmas edi o'sha mavjud yurib turgan qonunni. urushlar bo'lar edi, urushlarda musulmonlarni ular asir olar edi, ayollarini ham olar edi, erkaklarini ham. Islomning o'zi bir tarkibi shunday bo'lgan. Qur'on hadisda hukmi kelsa, o'sha narsaga nisbatan muomilani ular boshqa millat qanday qilsa, shuni mislini qilingan. Asirlarni ular nima qilsa, bular ham shuni. Lekin bilamizki, Islomda juda ko'p so'rilarni, qullarni ozod qilishga targ'iblar bor. Buni katta musul ajr bo'lishligi haqida ko'p hujjatlar, dalillar, oyatlar, hadislar bor va hokazo. Bugungi kunning voqeligiga kelsak, mana bu ayolni aytayotgan narsasi hozirgi bugungi dunyo xalqaro qonunlari deymizmi? Bugungi hayotni borishiga mutlaqo zid bir gaplarni aytyapti. Ya tushunmasligi, yo e'tibor qilmasligi. Endi bu yerda konkret misol sifatida aytdi. Chechenistondagi asiralarni dedi, Rossiyadan urushdan o'sha ayollarni sotib olishlari degan ma'noda gapiryapti. U bugungi Chechenistonni bilmayapti shekilli hozirgi bugungi holat. Asirlarni olib o'tirgan odamni o'zi yo'q edi hozir.
Lekin umuman joriyalar, cho'ri qizlar masalasi islom dunyosida shu muammo bor-ku hozirgacha ham.
Bugungi kunda islom olamida joriya yo'q. Qayerda bor?
Norasmiy ravishda, yashirin ko'rinishda, masalan, yaqinda bir o'tgaylik shunaqa bir voqea bo'lgan edi. Joriya qiz qochib chiqib intervyu bergandi. Qanday qiynoqqa solingani, qanday ignalar suqib uni ishga majburlashgani, ya'ni uy ishlariga, boshqaga erki cheklangani haqida so'zlab berganida.
Bu endi shariatdagi aytilgan hukm, shariatdagi ko'rsatilgan joriya emas bu, ya'ni u bir ozod ayol kimdir o'g'irlab olib, yashirib qo'yib, uyda majburlab ishlatishi bu joriyaga kirmaydi. Buni hech qanaqa islomga aloqasi yo'q. Bir bosqinchilik, bir odam o'g'irlik, o'g'irlash bu, boshqa narsa emas bu.
O'zi umuman joriya masalasi qachon tugagan islomda?
Ya'ni oyatlarda ham bor. Ya'ni o'sha gunohini yuvish uchun qanaqa narsalar bor oyatda? Qilgan gunohiga kul ozod qilish. Kul ozod qilish esa islom davlatida o'sha paytda qullarni ozod qilishga olib kelgan. Kimning qo'lida puli bo'lsa, biron bir xatosi uchun qullar ozod qilingan.